zu haben.
Angela Merkel. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib ki, tezliklə Merkel ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyəcəyini gözləyir. Fransa və İtaliyanın dövlət rəhbərləri də onu qələbə münasibəti ilə təbrik ediblər. Bu gün Baykanurda Kanadalı turisti kosmos səfərinə hazırlıq işləri başlayıb. İlk iki astronavtla birlikdə o, kosmosda beynəlxalq stansiyada 12 gün qalacaq. Bu səfər üçün Kanadalı milyonçu 35 milyon dollar pul ödəyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyir ki, oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistan diplomatik əlaqələrin qurulması haqqında protokol imzalayacaqlar. Xarici İşlər Nazirlərinin imzaladığı protokol Türkiyə və Ermənistan parlamentlərində təsdiq olunmalıdır. Türkiyə parlamenti bunu təsdiq etməyə bilərmi, yoxsa sərhədlərin açılması artıq həll olunmuş məsələdir? Türkiyə parlamentinin sədri Məmmədəli Şahin Bakıdadır. O, Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran suallara cavab verdimi? Müsavat Partiyası isə bəyanat verib ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri sərhədlərdən daha vacib məsələdir. Bunu risk altına qoymaq olmaz. İlqar Rəsulun reportajı.
Ankara və Yerevandan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin inkişafına yönələn addımlar intensivləşdikcə, bu mövzu Azərbaycanın siyasi dairələrində daha çox müzakirə olunur. Ona görə də hər hansı səbəbdən Azərbaycana səfərə gələn Türkiyə rəsmilərinə də daha çox bu məsələ ilə bağlı suallar ünvanlanır. Sentyabrın 28-də jurnalistlər üçün növbəti belə bir imkan yaransa da, ondan bəhrələnməyə demək olar ki, heç kim macal tapmadı. Media nümayəndələri Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının toplantısında iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahinə ziyarət etdiyi yerlərdə nə Fəxri Xiyabanda, nə də Şəhidlər Xiyabanında yaxın düşə bilmədilər. Parlamentdə keçirilən iclasa isə yalnız bəzi telekanalların operatorlarının buraxılması orada da bu imkanı heçə indirdi. Sentyabrın 26-sında isə Müsavat Partiyasının məclisi növbəti toplantısını keçirərək bir sıra məsələlərlə yanaşı Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı danışıqlardan narahatlıq doğuran bəyanat da yaydı. Sənəddə deyilir ki, sərhədlərin açılması ilə bağlı Türkiyənin baş naziri və xarici işlər nazirinin öncəki bəyanatları dəfələrlə təkrarlanmasına baxmayaraq, hadisələrin bu istiqamətdə inkişafı heç şübhəsiz Azərbaycan cəmiyyətində, eyni zamanda Müsavat Partiyasında yenidən narahatlığın baş qaldırmasına və artmasına səbəb olub. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu bəyanatın əsas məqsədi tərəflərin hər birini öz məsuliyyətini dərk etməsinə hesablanıb. Çünki söhbət kifayət qədər həssas məsələdən gedir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə-Ermənistan sərhədlərindən daha önəmli bir məsələdir. Buna görə də Türkiyə tərəfindən bu həssas məsələyə maksimum diqqətli yanaşmağa çağırış etdik. Azərbaycan hakimiyyətindən də bu məsələdən sui-istifadə etməməyə, bu məsələnin Türkiyə ilə birlikdə müzakirə olunaraq birgə qərarlar qəbul edilməz zərurətinə diqqəti cəlb etdik.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, Türkiyənin bu prosesi davam etdirməsini Azərbaycan hakimiyyəti Moskvaya yaxınlaşmaq üçün yeni bəhanə kimi dəyərləndirə bilər. Bu məsələdə narahatlıq doğurur. Müsavat Partiyası bu bəyanatla bütün tərəflərin məsuliyyətini və öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahin Bakıya ayaq basan kimi artıq Türkiyə-Ermənistan sərhədləri barədə Rəcəb Tayyib Erdoğanın məlum bəyanatını bir daha təkrar eləyib. Sadəcə hər dəfə Azərbaycan ictimaiyyəti bu mövqeyinin təkrarlanmasını istəyir ki, rahat olsun. Türkiyə tərəfi də fasilələrlə olsa da bunu edir. O ki, qaldı Müsavat Partiyasının bəyanatına bu normal münasibətdir.
Aprel ayında məsələ qalxanda çox bir kəskin reaksiya bildirilmişdi və Türkiyədə əslində bu bir mənalı qiymətləndirilməmişdi. Sonrakı dövrdə Türkiyə rəsmi Azərbaycan həmkarları ilə çox sıx təmasda oldular və bu dəfə elə bir sərt reaksiyalar olmadı. Çünki aydın idi ki, rəsmi Bakının danışıqlardan xəbəri var və faktiki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə paralel gedir bu proses.
bu ilin avqust ayında rəsmən elan olunub ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması və iki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair iki protokol hazırlanıb. Tərəflər arasındakı razılaşmaya əsasən, oktyabrın 10-da bu protokollar imzalanmalıdır. İki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair protokol qüvvəyə minəndən 2 ay sonra isə Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin açılması nəzərdə tutulur. ABŞ və Avropa Birliyi bu prosesi dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu ilin may ayında Milli Məclisdə çıxışı zamanı bildirib ki, Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayana dək Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət isə qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif edir. Müxalifətin istədiyi dəyişiklik nədir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Müxalifət yenə təkid edir ki, seçki komissiyalarında hakimiyyətdən və müxalifətdən eyni sayda nümayəndə olmalıdır. Müxalifətin təklif elədiyi qanun layihəsinə baxmağına yəqin ki, baxılacaq, ancaq çoxları deyir ki, prosedura baxımından bu dəyişiklik qəbul oluna bilməz. Bunu müxalifətin özü də bilir. Seçki komissiyaları ətrafında səngimiyyən mübahisədən Babək Bəkir danışacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat parlamentə seçki məcəlləsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi təqdim edib. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, həmin layihədə müxalifətin prinsipial mövqeyi öz əksini tapıb. Söhbət ilk növbədə seçki komissiyalarının yenidən formalaşması ilə bağlı müxalifətin ənənəvi istəyindən gedir. Hərəkat hesab edir ki, komissiyalar hakimiyyətlə onların arasında bərabər bölünməlidir. Arif Hacılı deyir ki, əgər hakimiyyət komissiyalardakı yerlərin 50%-ni müxalifətə verərsə, onlar sonradan bu yerlərin öz aralarında bölüşdürülməsini həll edə bilərlər. Ancaq müxalifət tək komissiyaların yox, həm də seçki sisteminin dəyişdirilməsini təklif edir.
Biz seçki sisteminin dəyişdirilməsi, parlament seçkilərində proporsional seçki sisteminin tətbiqi, eyni zamanda bələdiyyə seçkilərində proporsional seçki sisteminin tətbiqi kimi təkliflər irəli sürmüşdük. 50% proporsional, 50% majoritar, yəni əksər partiyaların mövqeyi təxminən bu həndəvərdədir.
Mövcud qanunvericiliyə görə seçkilər yalnız majoritar qaydada keçirilir. Bundan başqa komissiyaların 3-də 1-i hakim partiyanın, 3-də 1-i parlamentdəki bir tərəflərin, 3-də 1-i də azlığın payına düşür. Seçki qabağı kampaniya dövrü isə 75 gün müəyyən edilib. Onun da yalnız 28 günü təbliğat ayrılır. Arif Hacılı deyir ki, onlar kampaniya müddətinin yenidən 4 aya qaldırılmasını təklif edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə deyir ki, seçkiyə 4 ay qalmış yox, bundan əvvəlki seçki qutaran kimi hazırlaşmaq lazımdır. Onun fikrincə, seçkilər namizədlərin təbliğat dövrü çıxışlarına yox, bütün fəaliyyət dövrü əməllərinə qiymət verirlər. Musa Quluyev deyir ki, kampaniya dövrü lap 4 il olsa belə, müxalifət vəziyyəti dəyişə bilməz. O, seçki sisteminin dəyişdirilməsinin konstitusiya dəyişikliyindən sonra mümkün ola biləcəyini yada salaraq, buna ehtiyac olmadığını düşünür. Yapıcı millətvəkili komissiyaların paritet əsasında formalaşması ilə bağlı müxalifətin təkliflərini də seçkiləri pozmaq istəyi kimi dəyərləndirir. Musa Quliyev deyir ki, müxalifət bu layihəni ortalığa atmaqla özünün gücsüzlüyünü ötbastır etmək istəyir.
Bizim müxalifətdəki oponentlərimiz tünsünlər öz fəaliyyətlərini yenidən qurmağa, fəaliyyətlərini təkmilləşdirməyə və xalqın istədiyi modelləri öz siyasi fəaliyyətlərində tətbiq etməyə düşünürsünlər. Yoxsa ki, bu günləri seçki məcəlləsini dəyişək, sürəl hansı bir komissiyanın tərkibini dəyişək, bunlar siyasi manipulyasiyalardan başqa bir şey deyil.
Əslində, müxalifətin təkliflərinin reallaşmayacağı indi çoxlarına aydındır. Zirqa qəzetinin şəhərçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, hakimiyyət seçki qanunvericiliyi ilə bağlı demokratik islahatlara gedəcək iradədə deyil. Müxalifətin də elə bir gücü yoxdur ki, hakimiyyəti bu islahatlara getmək məcburiyyətində qoysun. Rauf Mirqədirov deyir ki, Sovet dövrünə aid bir lətifədə deyildiyi kimi, müxalifət hər şeyə yenidən başlamalıdır.
Özləri dirtmək üçün dərman tapılır və siyasi büro sözsüz ki, ilk növbədə Lenin'i dirildir. Lenin gəlir Kremldəki öz keçmiş kabinetinə, deyir, qəzetləri gətirir, mən vəziyyətdən tanış olmaq istəyirəm. Bir həftə deyir, heç kim gəlməsin yanıma.
Bir haftadan sonra kabinete girəndə görürlər ki, Lenin yoxdur. Stalini dirildilər, Stalin də bunu yoxa çıxır. Axırda bunları tapmaq üçün Dzerjinskini dirildilər. Dzerjinski o otağı axtaranda bir dənə kağız tapır ki, hər şey yenidən başlamaq lazımdır, Helsinki-yə gəl.
Ancaq Rauf Mirqədirov buna da real baxmır. Onun fikrincə yenidən mübarizəyə atılmaq üçün cəmiyyətdən heç bir sifariş gəlmir.
Müxalifətin qanunvericilik məkanında mübarizə imkanları sıfırdırsa, virtual məkanda qeyri-məhdud imkanları var. Ekspert deyir ki, müxalifət miting eləməyə Bakı meri ilə mübahisədənsə keçsin, internetini gücləndirsin. Müxalifət internet imkanlarından necə istifadə edir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Moldovada parlament seçkilərində müxalifət adamları eyni vaxtda, eyni yerə internetdə elan verməklə yığırdı. İranda prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri sözlərini cəmaata internet saytları ilə çatdırırlar. Hökumətlər nə qədər çalışsalar da yenə internetə nəzarət eləyə bilmirlər. Bəs Azərbaycanda müxalifət internetdən necə yararlanır? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən irili xırdalı, müxalifətli, iqtidarlı 50-dən çox siyasi partiyadan yalnız bir neçəsinin internet səhifəsi var. Hələ ki, siyasi partiyalar arasında virtual siyasi fəaliyyət o qədər də dəbdə deyil. Bəzi partiyalar əlavə xətt çəkməkdənsə sakin, səssiz siyasi fəaliyyətə üstünlük verirlər. Belə partiyaların sayı üstünlük təşkil edir. Bəzi müxalifət partiyaları internet resurslarından istifadə etmək istəyir, amma maddi imkansızlıq onların bu istəklərinin reallaşmasına mani olur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, partiyanın internet səhifəsi partiya Xəqani küçəsi 33-dən çıxarılana qədər fəaliyyət göstərib. Qərargah əldən gedəndən sonra partiyanın internet səhifəsi də fəaliyyətini dayandırıb. Nurəddin Məmmədli deyir ki, onlar internetdəki fəaliyyətin şaxələnmənin istənilən küçə aksiyalarından qat-qat effektli olduğunu bilirlər. Sadəcə həmin imkanlardan istifadə edə bilmirlər.
Bu gün hakimiyyətin ən çox qorxduğu iki sfera qalır. Onun biri məsciddədir, ikincisi isə internet şəbəkəsidir. Bugünkü blogerlərin məhkəmə prosesi olan həbs olunması həmin o qorxunun təzahürüdür. Bugün əslində internet sistemindəki şaxələnmə istənilən küçələrdəki kütləvi aksiyadan daha effektlidir. Və biz də təbii ki, bunun əhəmiyyətini kifayət qədər yaxşı anlayırıq. Amma onu reallaşdırmaq imkanımız yoxdur.
AXCP-dən fərqli olaraq Ümid Partiyasının tez-tez yenilənən internet səhifəsi var. Bundan başqa onlar YouTube kimi internet resurslarından partiya sədrinin parlamentdəki çıxışlarını yaymaq üçün də istifadə edirlər. Ümid Partiyası Ali Məclisin sədri Ənvər Azadə deyir ki, radioların, televiziyaların müxalifət partiyalarının üzünə bağlı olduğu bir məqamda onlar asan və ucuz başa gələn internetdən istifadəyə daha çox əhəmiyyət verməyə can atırlar. Amma partiyanın can atdığı bu sahəyə ayda cəmi 80 manat pul xərclənir. O da texniki xidmətlər üçün. Partiyada bu sahə ilə bağlı ayrıca hər hansı ştat yoxdur. Sadəcə partiya üzvü olan mütəxəssis bu işləri pulsuz ictimai əsaslarla görür. Ənvər Ağazadə bunun da səbəbsiz olmadığını deyir.
Bu günləri Azərbaycanda müxalifət partiyalarının maddi texniki bazası, maliyyə məsələləri bir o qədər də ürək açan deyil. Yəni biz bu sahədə də biraz sıxıntılarımız var. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır.
Ənvər Ağazadəyə görə müxalifət partiyalarının problemi təkcə maddi sıxıntı ilə bağlı deyil. Onun sözlərinə görə istifadəçilərin azlığı, hakerlərin hücumu və s. problemlər də sadalanan problemlərin üzərinə gələndə siyasi partiyalar əlavə xərc çəkib internet səhifəsi yaratmaqda maraqlı olmurlar. Digər tərəfdən o internetin sürətinin aşağı olmasının da ciddi problem olduğunu deyir. Azərbaycan və ingilis dillərində fəaliyyət göstərən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının internet səhifəsi isə siyasi partiyaların fəaliyyət göstərən internet səhifələrindən xeyli fərqlənir. İnternet səhifəsində partiyanın tarixi, nizamnaməsi və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlardan başqa tez-tez yenilənən xəbərlər də yer alır. Partiyadan internet resurslarından istifadə nə qədər vəsait ayrıldığını, bunun üçün ayrıca partiyada ştat olub olmamasını isə partiyanın mətbuat xidmətindən öyrənə bilmədik. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin özünə məxsus internet səhifəsi və təsisçisi olduğu Yeni Müsavat qəzeti olsa da partiyanın özünün internet səhifəsi yoxdur. Demokratik İslahatlar Partiyasının internetlə bağlı işi bir qədər planlı olsa da, Bu partiyada da internet resurslarından istifadə çox vəsait ayrılmır. İnternet forumu prezidenti Osman Gündüz isə hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar internetin imkanlarından yetərincə istifadə eləmirlər. Osman Gündüzə görə amma siyasi partiyalar ondurlar ki, virtual məkan onların miting, yürüyüş keçirmək istədikləri meydanlardan qat-qat genişdir. Osman Gündüzə görə Bakı meriyasına miting keçirmək üçün müraciət edib rədd cavabı alan müxalifət partiyaları internet resurslarından istifadə etməklə ətraflarına xeyli tərəfdaş yığa bilərlər.
Dünyada indi elə virtual resurslar var ki, onların ətrafında 100 milyonlardan insan var. Məsələn, Facebook var, nə bilim, adına klassiki var. Yəni, onlar elə resurs düzəldə bilərlər ki, o resursun ətrafında onlar 10 minlərdən adam yığa bilərlər.
Osman Gündüz burada maddi imkansızlığın da əsas olması ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, hər partiya bir dəfə 500 manata yaxın xərc çəkməklə mükəmməl internet səhifəsi yarada bilər. Forum prezidentinə görə daha sonra isə ayda 300-400 manat kifayətdir ki, həmin internet resursunu daim yeniləyəsən.
İndi isə İrana keçək. İran dünya liderləri ilə danışıqlar ərəfəsi güc nümayiş etdirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 1-i İranla dünyanın super dövlətləri arasında danışıqlar başlanmalıdır. İran danışıqlar ərəfəsi özünün yeni raketini və raket qurğusunu sınaqdan çıxarıb. Bu raket İsraili vurmağa qadirdir. İranın yeni sınağı Qərblə İran arasında münasibətləri gərginləşdirib. Qərb ölkələri yeni sanksiyaları müzakirə edirlər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران تقدیم به آقا امام زمان.
Bu bir adətdir ki, İran ordusunun zabiti yeni yaradılan raketin sınağından əvvəl dini mövzuda giriş verir. Şahab 3 raketlərinin bundan əvvəlki sınaqları da eyni qaydada keçirilib.
7 8.
Şahab 3 raketi 2000 kilometr məsafəni vurmağa qadirdir. Bu deməkdir ki, İran İsraili də vura bilər, Amerikanın Fars körfəzindəki bazalarında. İranın bugün sınaqdan keçirdiyi raketlərdən biri Şahab raketidir, digəri isə yeni Secir raketidir. İran İnqilab Qvardiyasının Hava Qüvvələri komandiri General Hüseyin Salami.
Emruz sob lahzati qabl ki müşahidə fərmudid əməliyyat pərtab.
Bu səhər yer-yer tipli Şahab 3 raketinin sınağı uğurla keçib. Bazar günü başlayan hərbi təlimlər zamanı qısa və orta mənzilli raketlər də sınaqdan keçirilir.
Pərtab qərar gedir.
Amma Salami Secil raketinin sınağının təfərrüatı haqqında heç nə deməyib. Bu raket 2 mərhələlidir və Şahaba nisbətən daha mürəkkəb quruluşa malikdir. Secil bərk yanacaq işlədir və ekspertlərin fikrincə bu hədəfi daha dəqiq vurmağa kömək eləyir. Belə ehtimallar da var ki, bugünkü və dünənki raket sınaqları İranın qərb ölkələri ilə münasibətlərini daha da gərginləşdirə bilər. Bundan qabaq məlum olmuşdu ki, İran ikinci bir uran zənginləşdirmə mərkəzi də tikir. Həmin mərkəz Şiə müsəlmanlarının müqəddəs saydığı Qum şəhəri yaxınlığında yerin altında tikilir. Amerika, Britaniya, Fransa və başqa qərb ölkələri İranı gizli fəaliyyətdə ittiham eləmişdilər. Tehran isə demişdi ki, Qum şəhərinin yaxınlığında tikilən mərkəz məxfi səciyyəli deyil. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hasan Qaşqavi deyib ki, raket sınaqları ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına yönələn hərbi təlimlər çərçivəsində keçirilib və bunun İranın nüvə proqramı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mahiyyəti, dərbaqə in rəzmayiş həm kamələn defai həz, bazdarəndəki.
Biz raket texnologiyalarının inkişaf etdirilməsində irəlləyiş əldə etmişik. Ona görə də belə irəlləyişə nail olan başqa ölkələr kimi biz də yeni raketlərimizi sınaqdan keçirmək istəyirik. Bu sınaqların dinç nüvə proqramı ilə bir əlaqəsi yoxdur. Üstəlik də belə sınaqların özü də yeni deyil.
Bu sınaqların keçirilməsi oktyabrın 1-də Amerika, Fransa, Britaniya, Çin, Rusiya və Almaniyanın İranın nüvə proqramı ilə bağlı keçirəcəkləri müzakirədən əvvələ təsadüf eləyir. Həmin ölkələr İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə özünün nüvə proqramı haqqında detallı məlumat verməməsindən narahatdılar və qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran gizli şəkildə atom silahı düzəltməyə çalışır. Tehran isə nüvə proqramının məqsədinin elektrik enerjisi almaq olduğunu deyir.
Ancaq bütün bu raketlər dünyanın əsas narahatlığı olan donuz qripindən diqqəti yayındıra bilmir. Gələn aydan Amerikada və bir çox ölkələrdə donuz qripinə qarşı peyvənd başlanır. New York Times qəzeti bütün risklərə baxmayaraq peyvənd eləməyi məsləhət görür.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Amerikada sonuncu dəfə qripə qarşı kütləvi peyvənd 1976-cı ildə olmuşdu. O vaxt 45 milyon amerikalı peyvənd olunmuşdu. New York Times qəzeti yazır ki, gəzən şayələrə görə Obama hökuməti peyvəndi məcbur eləyəcək. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Gələn ay donuz qripi peyvəndləri istifadəyə verilən kimi bəzi insanlar ürək tutmasından və ya iflicdən öləcəklər, bəzi uşaqlarda ürək keçmə olacaq və bəzi hamilə qadınlar uşaqlarını itirəcəklər. Ancaq bu hadisələr heç də peyvəndlə əlaqələndirilməyəcək. Məmurlar artıq bu cür hadisələrə dərhal cavab vermək üçün planlar cızırlar. Əsəbi ictimaiyyəti və mövzu ovunda olan jurnalistləri inandırmağa çalışırlar ki, səbəb peyvəndlər deyil. Hər il Birləşmiş Ştatlarda 1.1 milyon insanın ürək keçmə, 795 mininin iflic, 876 min qadının uşaq düşmə və 200 min Amerikalının ilkin ürək tutması halı baş verir. Rəsmilərin dediyinə görə, bu halların bəziləri qriplə bağlı iynə vurulan saatlarda və ya günlərdə olur. Rəsmilər xüsusilə xarici təsirlərdən asılı olmayan uşaq düşmə hallarına görə narahatdırlar. Çünki onlar hamilə qadınları inandırırlar ki, ilk peyvənd olunanlar arasında onlar da olmalıdırlar. Amerikada hər gün 2400-ə yaxın hamilə qadın uşağını itirir. Bunu donuz qripi peyvəndi əməliyyat qrupunun rəhbəri Dr. Jay Butler deyir. Onun dediyinə görə bu cür hallar baş verəcək, amma uşaq düşmələrinə, eyni ilə digər baş verəcək hadisələrə səbəb vaksin olmayacaq. 45 milyon Amerikalının peyvənd olunduğu 1976-cı il vaksin kampaniyası zamanı 3 yaşlı Pittsburgh sakini ölmüşdü. Onlar eyni klinikada iynə vurulandan az sonra vəfat etmişdilər. Alimlər bunu sadəcə təsadüf hesab etsələr də, bəzi məlumatlarda ölümə peyvəndin səbəb olduğu deyilir. 2 ay sonra isə xəbərlər yayılmışdı ki, peyvənd olunanlar arasında Guillain-Barre sindromundan əziyyət çəkənlər var. Həmin insanların bədənlərinin immun sistemləri sinirə təsir edirdi. Bu isə keçici və ya daimi iflicə gətirib çıxarır, bəzi hallarda isə ölümlə nəticələnirdi. Bundan sonra məmurlar kampaniyanı dayandırdılar ki, araşdırma aparsınlar. Amma Guillain-Barre sindromunun səbəbləri hələ də məlum deyil. O zaman peyvənd kampaniyasının bərpasına heç ehtiyac da olmadı, çünki donuz qripi epidemiyası bir daha üzə çıxmadı. İndi isə mütəxəssislər deyirlər ki, 1976-cı il virusu ilə 2009-cu il donuz qripi virusu arasında kəskin fərq var. O zaman virus aşkar olunanda heç bir vaksin hazırlanmamışdı və H1N1 virusu milyonlarla insana yoluxmuşdu. O zaman 45 milyon Amerikalını vaksinlə təmin etmək mümkünsüz idi. İndi isə təxminən 100 milyon insana ildə bir dəfə iynə vurulur və hökumət donuz qripi vaksininin əksər dozalarını artıq 2 dəfə sifariş verib. Amma bu günü 1976-cı ildən fərqləndirən bir cəhət də var ki, bu məmurların gözünə daha çox qorxudur. O zaman informasiya axını günün 24 saatını zəbt etməmişdi və internet də mövcud deyildi. İndi isə səhiyyə üzrə məmurlar hər an hər bir şayiə dərhal cavab verməyə hazır olmalıdırlar. İndi vaksin əleyhinə çıxan fəallar da kifayət qədər gücə malikdilər. Bu arada belə bir şayiə də gəzirdi ki, Obama administrasiyası donuz qripi vaksinini məcbur edəcək. Rəsmilər bu məlumatı təkzib ediblər. Amma bu yaxınlarda vaksini bütün xəstəxana işçiləri üçün məcbur etmək barədə New Yorkla əldə olunmuş razılaşma bu şayiələri yenidən gündəmə gətirib.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Və nəhayət sonda Azərbaycanın bir problemi haqda. Beyin axını niyə davam edir? Buna Azərbaycanda səbəb nədir? Vaxtilə Milli Məclisdə Elm və Təhsil Komissiyasının sədri olmuş və hazırda Bakı Dövlət Universitetində professor olan Şahlar Əskərov işdən sonra proqramında bunun səbəblərini belə izah edir. Onunla doktor Ziya söhbət edib.
Adından da görünür ki, beyin axımı sözündən istifadə edir. Yəni bu insan miqrasiyası deyil.
Bu beyin axımıdır. Deməli beyin axımıdırsa, deməli bu yaradıcı ziyanlara mənsub olan bir şeydir. Yaradıcı ziyanlar üçün vacib bir şərt var. Özünü reallaşdırma. Əgər bu opera müğənnidisidirsə, o çalışar ki, operada oxusun, onun yaradıcılığını göstərsin. Əgər bu rəssamdırsa, öz rəsm əsərlərini çəkməlidir və təqdim edilmi cəmiyyətə. Əgər bu alimdirsə, deməli, öz elmi işlərinə tətbiq tapa bilməyəndə o yerə getməlidir ki, o yerdə onun bu sənətinə qiymət veriləcəkdir. Ona görə beyin axınının əsas səbəbin düsturun, mən belə düşünürəm ki, yaradıcı ziyalılar üçün həyatda ən böyük vaş özünü reallaşdırma, özünü təqdim etməkdir. O insanlar ki, bir ölkədə, bir vətəndə özünü təqdim edə bilməm, onlar hökmə məcburdur, miqrasiya etsinlər. O yerə getsinlər ki, orada onun o sənətinə qiymət veriləcək.
Nə mani olur o özünü təsdiq etmək, özün yerini tapmaq cəmiyyətdə?
Baxın, deməli, bu Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda çox şeyləri dəyişibdir, ritmi dəyişib, yaşama ritmini dəyişibdir. Fərz edin ki, teatr var, yaxşı gözəl ifa artist var, amma insanlar teatra getmir. Yaxşı sənət əsəri var, gözəl sənət əsəridir, onu çəkən onu bilir ki, bu gözəllərdir, bunu alan yoxdur. Alimdir, gözəl elmi işləri var, bilir ki, bu elmi işlər haradasa tətbiq tapa bilər, hansı ölkədə tətbiq tapa bilər, o təqribən oranı və ora gedir. Bax, budur, əsas budur. Ona görə gərək dövlət o qədər harmonik inkişafına fikir verməlidir ki, o hər kəs özünü öz yerində, öz ölkəsində öz tətbiqin verə bilsin. Buna görə harmonik inkişaf lazımdır. Bu bir, ikincisi də mən sizə deyim ki, burada süni, yəni burada bir siyasət də var, qərb dövlətlərinin siyasəti. Qərb dövlətlərinin siyasətində belə də bir məqam var ki, indi siz təsəvvür edin ki, şərq var, qərb var. Əgər bütün ağıllı adamlar şərqdən qərbə gedərsə və elə qərb də özü təqribən situasiyanı belə stimullaşdırarsa, şərqdən qərbə gedərsə, onda şərqdə ağılların sayı get-gedə azalar, qərbdə ağılların sayı get-gedə artar və bu prosesin bir dəfəli və həmişəli həlli tapılar. Qərbin xeyrinə.
Deməli, şərq müvafiq şərait yaratmalıdır.
Hökmə yaratmalıdır ki, bu onun ağıllı insanları ölkəni tərk etməsin.
Nədən yaranmır? Onda beləsi olur.
Bu, yenə deyirəm, burada çox çox faktorludur, çox parametrli bir prosesdir. Və ya siz gözəl dediniz, bu tək zatla da əlaqə deyil, pulla da əlaqə deyil. Fərz edin ki, mən də sizin o fikrinizdən tam əminəm ki, şərikəm ki, bu təqbulundan deyil. Təqbulundan deyil. Ona görə harmonik inkişaf getməlidir. Bu harmonik inkişaf baxmaq lazımdır bütün. Bunu analiz etmək lazımdır. Analitiklər bunu yaxşı cavab edir ki, nə etmək lazımdır?
İldən ilə deyirlər ki, Azərbaycanda təhsil sistemi çökür. İldən ilə pisləşir. Deyirlər ki, savadsızların sayı artır. Hər yerdən eşidirsən ki, əskər öz adını artıq belə yaza bilmir. Bu nədir? Yəni, bu savadsızlıq kütləvi hal alsa, onda deməli, beyin axını öz məntiqi sonucuna gəlib çıxıb da, elə?
Yox, mən əskərin deməli, öz adına yazmaması, savadsız olması, mən o cür qiymətləndirmirəm. Mən o prosesə tamam başqa bir baxıram. Mən cüman eləm ki, hər bir toplum var və Azərbaycanda bir toplumdur, bir Azərbaycan toplumudur. Azərbaycan toplumunda insanlar nə qədər savadlı olarsa, orta düşüncə tərzi çox savadlı olar. Bu özünü istehsalda, məhsulların istehsalında, xidmətdə, təhsildə hər yerdə özünü göstərər. Hər yerdə özünü göstərər. Və ölkənin o intellektual göstəriciləri çox yüksələr. Siz bilirsiniz ki, bu sahədə Avropada, Latin Amerikanın özünü götürsəniz, Avropada maddi nemətlər istehsalından çox intellektual nemətlərin istehsalına fikir verilir. Yəni, onlar üçün də maşın buraxmaq, traktor buraxmaq yox. Necə deyərlər, informasiya kommunikasiya texnologiyanın detallarını buraxmaq daha çox sərfəlidir. Yəni, maddi tutumlu, metal tutumlu yox, elm tutumlu məhsulların çox buraxılmasını əlverişdir. Bunu isə ancaq təhsillə əldə edə bilərsən.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.